Autosports jau ilgāku laiku virzās izmaksu samazināšanas virzienā. Tas notiek gandrīz visās autosporta disciplīnās, bet īpaši aktīvi pie tā strādā par karalisko klasi dēvētā pirmā formula. Ja vēl salīdzinoši nesenā pagātnē formulu dzinējus varēja mainīt ik pēc divām sacīkstēm, tad tagad uz sezonas 21 sacīksti pieejami tikai 3 jaudas agregātu komplekti, kuri kopā izmaksā aptuveni 40 miljonus ASV dolāru. Televīzijas translācijās nereti dzirdam, ka sacīkšu inženieri pilotiem liek taupīt degvielu un riepas, kas nozīmē, ka piloti noteikti nebrauc ar gāzi grīdā. Arī līdzjutēji saka, ka viņi vēlas redzēt, kā piloti brauc ar pilnu gāzi, nevis kurš labāk sataupīs degvielu. Autosporta komentētājs Aldis Putniņš skaidro, ka vismaz F1 šāda taktiskā cīņa un mašīna taupīšana bijusi vienmēr, taču tagad TV translāciju attīstības dēļ tas redzams daudz uzskatāmāk.
Tā ir patiesībā realitāte, ar ko mums jārēķinās, un es domāju, ka tā nav absolūti lielākā Formula 1 problēma. Un, ja mēs paskatāmies vēsturi atpakaļ, tad degvielas taupīšana, riepu taupīšana ir vienmēr bijusi, un tie, kas saka agrāk, gan visi braucos pilnu gāzi, nu nebija tā. Patiesībā pirmais pieckārtējais pasaules čempions Juans Manuels Fangio savulaik izteicās, ka vislabāk viņam patīk uzvarēt pašā lēnākajā iespējamajā tempā, tātad nepārslogojot mašīnu, lieki netērējot degvielu un riepus. Un nu, šobrīd tas vairāk uz dzinējiem attiecās tādā veidā, ka nu, dzinējiem ir šie jaudas elementi ir jātaup tieši tāpēc, ka viņi ir ierobežot uz sezonu, un tas tiek darīts izmaksu ierobežošanas dēļ, jo tās izmaksas ir ļoti lielas jauno dzinēju izstrādē bijušas, un lielākā problēma patiesībā nevis tāpēc, ka viņi būtu jātaup, bet tāpēc, ka viņi ir ārkārtīgi sarežģīti šie jaunie jaudas agregāti.
Tomēr komandas un inženieri tik un tā vēlas noskaidrot, cik ātras patiesībā var būt viņu mašīnas, ja tās nekas neierobežo. Šoreiz šādā lomā iejutās Porsche Le Mans komanda. Inženieri paņēma Porsche 919 mašīnu, kas uzvarējusi Le Mansā un atbrīvojās no visiem ierobežojumiem. Noņemot degvielas plūsmas ierobežotāju, iekšdedzes dzinēja jauda tika palielināta no 500 zirgaspēkiem līdz 720. Tika uzlabota hibrīda sistēma un tās jauda pieauga no 400 līdz 440 zirgaspēkiem. Tāpat tika veikta virkne aerodinamisko pārmaiņu un jauno mašīnu nosauca par Porsche 919 Evo. Pirmais izmēģinājums uzlabotajam auto notika Spa-Francorchamps trasē Beļģijā, un tur jaunais modelis laboja trases rekordu, ko uzstādīja Mercedes F1 komanda. Kas svarīgākais, uzlabotais modelis oriģinālās mašīnas rezultātu tajā pašā trasē laboja par 12 sekundēm, kas autosportā ir vesela mūžība. Porsche rūpnīcas pilots Timo Benhards stāsta, kāpēc tāda mašīna vispār tāpusi.
Ideja bija izveidot mašīnai sava veida atvadu tūri un bija daudz ideju, kā to darīt. Labākā no tām bija pārbūvēt mašīnu nesekojot neviena sacīkšu čempionāta noteikumiem. Tā dzima Evo. Tā parāda visu, uz ko mašīna spējīga, kad nav jāiekļaujas degvielas limitos un ir brīva aerodinamika.
Pēc tam Porsche savu uzlaboto mašīnu aizved uz leģendāro Nordschleife trasi Vācijā. Gandrīz 21 km garās trases absolūtais apļa rekords turējās kopš 83. gada, kad ar Porsche 956. mašīnu to uzstādīja Stefans Belovs. 35 gadus šim rekordam neviens pat nespēja pietuvoties. Tā tas bija līdz brīdim, kad trasē ieradās jaunā mašīna. Ar Timo Bernhardu pie stūres Porsche 919 Evo satrieca iepriekšējo apļa rekordu Nürburgringas trasi veicot 5 minūtēs un 19,546 sekundēs, iepriekšējo trases rekordu pārspējot par uzreiz 52 sekundēm. Bernhards skaidro, kāpēc šī mašīna 21 km garo apli spēja veikt tik ātri.
Priekšā nav lukturu, tas ir svara taupīšanas nolūkos. Mums tas nemaz nav nepieciešams, jo braucam dienas gaismā. Galvenais bija samazināt svaru, cik viens iespējams. Dizains ir līdzīgs Le Mans mašīnai, bet ir ievērojamas aerodinamiskās pārmaiņas. Ļoti izmainīts aizmugurējais antispāns. Tāpat daudz strādāts pie visas mašīnas apakšas, lai būtu iespējams radīt maksimālu lielu piespiedēju spēku. Visas šīs lietas oficiālajās sacīkstēs ir aizliegtas, bet tas ļauj izpausties izgudrotāju garam un rada neticamu piespiedēju spēku.
Kā liecina Porsche sniegtā informācija, mašīnas svars tika samazināts par 39 kg un tās kopējā aerodinamiskā efektivitāte bija par vairāk nekā 60% labāka kā oriģināliem Le Mans auto. Tas nozīmē, ka mašīna trasē šajā aplī turējās gandrīz kā pielīmēta. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.